Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 29 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
បុរសទី14ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅ Manchester លោក Trump ត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញនឹងរិះគន់សារព័ត៌មានដែលនិយាយពីការជ្រួលច្របល់នៅសិតមីមានមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដោយកំរោលចូលនៅរដ្ឋ Mississippi
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិមើលឃើញពាណិជ្ជកម្មបែបការពារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិយមគឺជាការគំរាមកំហែងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការហាមប្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើព្រះសង្ឃជាតិនិយមជ្រុលមួយរូបមិនឲ្យធ្វើធម្មទេសនាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាព្រះអង្គញុះញង់ប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបុរសអាយុ25ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជននោះត្រូវបានប៉ូលីសឆែកឆេរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុង Manchester ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន22នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ប៉ូលីសបុរសម្នាក់នេះគឺជាជនទី12ហើយដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅអង់គ្លេសក្នុងករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅទីក្រុង Manchester របស់ជនឈ្មោះ Salman Abedi អាយុ22ឆ្នាំក្រោយពេលដែលតារាចម្រៀងប៉ុបនាង Ariana Grande បញ្ចប់ការប្រគំតន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅវេទិកា Manchester កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនស្ត្រីម្នាក់និងបុរសវ័យជំទង់ម្នាក់ដែលត្រូវបានប៉ូលីសអង់គ្លេសចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានដោះលែងទៅវិញដោយគ្មានការចោទប្រកាន់អ្វីទាំងអស់បងប្អូនប្រុសរបស់ជនឈ្មោះ ABD និងឪពុករបស់គេក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់និយាយថាជនឈ្មោះ Hashim ដែលជាបងប្អូនប្រុសរបស់ជនឈ្មោះ ABD បានដឹងអំពីផែនការធ្វើការវាយប្រហាររបស់គេនេះជាមុនគណៈដែលការអង្កេតបន្តអង់គ្លេសបានបន្ថយកម្រិតនៃការគំរាមកំហែងសន្តិសុខមកនៅត្រឹមកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបើយោងតាមលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May កម្រិតនៃការគំរាមកំហែងសន្តិសុខបានបង្កើនដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលមានន័យថាការវាយប្រហារមួយទៀតអាចនឹងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនៅកន្លែងប្រគំតន្ត្រីប៉ុបទីក្រុង Manchester រួចមកប៉ុន្តែកម្រិតនៃការគំរាមកំហែងសន្តិសុខនៅត្រឹមកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរមានន័យថាការវាយប្រហារមួយនៅតែអាចកើតឡើងខ្ពស់ដដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានត្រឡប់ទៅកាន់សិតវិមានរបស់លោកនៅរដ្ឋធានី Washington វិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយរិះគន់ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរាយការណ៍អំពីការជ្រួលច្របល់នៅក្នុងសិតវិមាននិងការស៊ើបអង្កេតទៅលើទីប្រឹក្សារបស់លោកនិងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីនៅព្រឹកទី1ដែលលោកត្រឡប់មកពីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល9ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ានឹងអឺរ៉ុបលោក Trump បានបង្ហោះសារមួយចំនួនលើគណនី Twitter ដោយប្រកាសថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងខ្លាំងក្លាសម្រាប់អាមេរិកការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការទទួលបានលទ្ធផលច្រើនប៉ុន្តែលោកបានប្រញាប់បញ្ចេញមតិប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកយ៉ាងលឿនលោក Trump បាននិយាយថានេះគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលថាការបែកធ្លាយការសម្ងាត់ជាច្រើនចេញពីសិតវិមានគឺជាការប្រឌិតឡើងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងខ្លាយរាល់ពេលដែលអ្នកឃើញគេនិយាយថាប្រភពព័ត៌មាននិយាយថានៅក្នុងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហើយពួកគេមិនបានបញ្ជាក់ពីឈ្មោះវាអាចទៅរួចយ៉ាងខ្លាំងដែលថាប្រភពព័ត៌មានទាំងនោះមិនមាននោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកសរសេរព័ត៌មានคล้ายๆប្រឌិតឡើងព័ត៌មានคล้ายๆគឺជាសត្រូវបរិសុទ្ធម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំពោះការសម្លាប់មនុស្សចំនួន8នាក់នៅក្នុងរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីក្នុងការបាញ់ប្រហារកំរោចូលទៅលើផ្ទះ3ផ្សេងគ្នានៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ជនឈ្មោះ Willie Corey Godbold អាយុ35ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅពេលដែលបរិសុទ្ធម្នាក់នោះបានមានចំនួនជាមួយនឹងភរិយានិងបងប្អូនសាច់ថ្លៃរបស់គេជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺលោកប៉ូលីសវីលៀមដឺអាយុ36ឆ្នាំជនហ្គតបូលតបាននិយាយទៅកាន់កាសែតក្នុងតំបន់ដោយសម្ដៅទៅលើប៉ូលីសរូបនោះថាការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំគឺមិនមែនត្រូវចេះទៅលើរូបគាត់នោះទេប៉ុន្តែគាត់នៅទីនោះយើងកំពុងតែនិយាយអំពីខ្ញុំព្យាយាមយកកូនទៅផ្ទះមាននរណាម្នាក់ទូរស័ព្ទទៅលោកប៉ូលីសអ្វីដែលពួកគេធ្វើគឺពួកគេធ្វើអន្តរាគមវាធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតខ្ញុំសុំទោសឈ្មោះរបស់ជនរងគ្រោះ7នាក់ទៀតដែល2នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺជាកុមារមិនទាន់ត្រូវបានគេបញ្ចេញនៅឡើយទេខណៈដែលប៉ូលីសកំពុងតែជួនដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះក្រុមសកម្មសំតោក្រុមសកម្មជនស៊ីរីនិយាយថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួនយ៉ាងហោចណាស់17នាក់នៅប៉ែកខាងត្បូងទីក្រុងរ៉ាកាដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស18នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើផ្លូវចន្លោះរវាងភូមិរ៉ាតឡានិងភូមិកាស្រាតអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសម្ដៅទៅលើរថយន្តក្រុងមួយចំនួនដោយបន្ថែមថាអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនៅមិនទាន់កំណត់បាននៅឡើយទេ
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដែលមានដូចជាការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតការជជែកដេញដោលរបស់យុវជននៅក្នុងគណៈបកនីមួយនេះមួយនិងការជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកតំណាងគណៈបកនានាជាដើមលោកអ្នកនាងអាចអានសេចក្តីរាយការណ៍ជាអត្ថបទនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូនិង Facebook Live នៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ការស្ទង់មតិរបស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានរកឃើញថាមានភាពវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់តំបន់នេះដោយសារតែឥឡូវនេះមានការនាំចេញជាសកលប្រមាណជា 30% ប្រសិននៅតែបន្តដូច្នេះការស្ទង់មតិនេះនិយាយថាការនាំចេញនេះនឹងកើនដល់ 50% នៅក្នុងឆ្នាំ2050លោក Ron Coben រាយការណ៍ពីទីក្រុង Bangkok ហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំកំណើនការនាំចេញរបស់អាស៊ីបានជួយឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ងើបផុតចេញពីភាពក្រីក្រដែលមានទីផ្សារគោលដៅដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបការស្ទង់មតិនេះបានរកឃើញផងដែរថារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងនេះបានប្តូរមកពឹងផ្អែកលើតម្រូវការក្នុងស្រុកច្រើនជាងមុនដោយសារតែមិនសូវមានតម្រូវការពីក្រៅប្រទេសនឹងភាពទន់ខ្សោយនៃពាណិជ្ជកម្មសកលដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយក្រមសេដ្ឋវិទូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទូទាយថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចកើនដល់ទៅ 75% ដោយក្នុងនោះប្រទេសចិនដែលជាសសរស្តម្ភនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នឹងកើនដល់ 6.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយប្រទេសឥណ្ឌានឹងកើនបាន 7.1%ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានស្ថិរភាពដោយមានការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញហើយការកាត់បន្ថយបំណុលធ្វើឲ្យមាននិន្នាការកំណើនធម្មតាថ្មីមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលពឹងផ្អែកលើដំឡៃប្រេងក៏ត្រូវបានគេទស្សន៍ទាយថានឹងមានកំណើនវិជ្ជមាននៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះផងដែរប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានជាទូទៅត្រូវបានគេមើលរំលងដោយក្តីបារម្ភនៃពាណិជ្ជកម្មបែបការពារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិយមនេះនឹងជាអតិពលលើការងារនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថា ហានិភ័យខ្លាំងបំផុតចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមាននេះគឺការកើនឡើងនៃពាណិជ្ជកម្មបែបការពារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិយមរបាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរនីតិថ្មីៗនេះនៅក្នុងគោលនយោបាយអាមេរិកទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មរូបិយប័ណ្ណនិងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍បូករួមជាមួយនឹងការចរចាអំពីការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កឲ្យមានគោលនយោបាយជាសកលមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងអាចមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់រួមទាំងការនាំចេញទំនិញរបស់ចិននិងការនាំចេញសេវាកម្មរបស់ឥណ្ឌាផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញគោលជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងរូបិយប័ណ្ណរបស់ចិននៅមុនពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកត្រាំបានទម្លាក់ជំហររបស់ខ្លួននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានសម្លឹងមើលប្រទេសចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងវិធានការទប់ទល់នឹងការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រីឈាមសាតអាតាលេខាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការ UNSCAP បាននិយាយថាការជជែកដេញដោលលើការការពារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិយមនិងការមិនទុកចិត្តលើសកលភាវូបនីយកម្មចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការដោះស្រាយអ្នកស្រីបាននិយាយបន្តទៀតថា
The region now accounts for nearly 1/3 of the world output yet there is
តំបន់នេះឥឡូវមានការនាំចេញ 1/3 នៃការនាំចេញរបស់ពិភពលោកទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែការមិនទុកចិត្តលើសកលភាវូបនីយកម្មនិងនិន្នាការទៅរកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបែបការពារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជានិយមបង្កើតឲ្យមានភាពមិនប្រកបប្រជាជាសកលប្រសិនបើមិនដោះស្រាយទីនោះវានឹងបង្ហាញថាកំណើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពឹងផ្អែកលើការនាំចេញបែបប្រពៃណីរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតការងារនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន
់គណៈកម្មការនេះបាននិយាយថាកំណើនពាណិជ្ជកម្មសកលនាំឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់យ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែការពិភាក្សាអំពីកំណើននេះត្រូវបានសួរដេញដោលដោយក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងសកលភាវូបនីយកម្មជាពិសេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអ្នកស្រីអាក់តាបាននិយាយថាវាមានការពិបាកក្នុងការបន្ទោសលើសកលភាវូបនីយកម្មណាស់ដោយសារតែការចល័តពលកម្មដើមទុននិងអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាការមិនទុកចិត្តលើសកលភាវូបនីយកម្មជាការបោកប្រាស់របស់អ្នកនយោបាយប៉ុន្តែពិតណាស់យើងត្រូវដើរតាមគោលនយោបាយដែលត្រឹមត្រូវការស្ទង់មតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញទៀតថាការទស្សន៍ទាយបានបង្ហាញថាប្រសិនបើមានការកើនឡើងពាណិជ្ជកម្មបែបការពារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិយមនិងភាពមិនច្បាស់លាស់ជាសកលនោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសំខាន់សំខាន់នឹងអាចធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 1.2%ការស្ទង់មតិនេះបានកត់សម្គាល់ថាខណៈពេលដែលតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅតែជាកម្លាំងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលការរីកលូតលាស់នេះមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនទាំងនេះបានឡើយគណៈកម្មការក៏បានចង្អុលបង្ហាញថាវិសមភាពប្រាក់ចំណូលដែលចេះតែកើនឡើងជាមួយនឹងកំណើនការងារសមរម្យក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយផងដែរតំបន់នេះក៏ធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្រោមប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកទាក់ទងនឹងការការពារផ្នែកសង្គមហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងសារព័ត៌មានដែលផ្ទុយពីកម្រិតនៃការចំណាយនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍការស្ទង់មតិនេះបានរកឃើញថានៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាមធ្យមប្រើប្រាស់ធនធានច្រើនជាង2ដងបើធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីទទួលបានចំណូល1ដុល្លារទៅក្នុងកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ការបំផ្លាញបរិស្ថាននិងការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងទិន្នន័យនៃកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើយការស្ទង់មតិនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនិងការទទួលខុសត្រូវល្អប្រសើរជាងមុនដែលគេមើលឃើញថាជាវិធានការសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញទៀតថាប្រទេសដែលមានអភិបាលកិច្ចល្អផ្ដោតលើនីតិរដ្ឋបទបញ្ញត្តិទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនិងប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលក៏ទំនងនឹងផ្លាស់ប្ដូរនិងប្រើប្រាស់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94 ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ព្រះតេជគុណវីរៈធូដែលជាព្រះសង្ឃជាតិនិយមជ្រុលមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើធម៌ទេសនាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកសង្ឃដីការបស់ព្រះអង្គថាមានលក្ខណៈអសុរោះញុយយងនិងប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែទោះបីជាមានការហាមប្រាមក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដដែលលោកជូព្រីមែននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរងូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ព្រះសង្ឃជាតិនិយមរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមួយអង្គព្រះនាមវីរៈធុតែងតែប្រើភាសាអសុរោះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2015ព្រះសង្ឃអង្គនេះបានហៅលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីអ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាជាស្រីពេស្យ៉ានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយក្នុងកម្មវិធីឈ្មោះថារយៈពេល60នាទីដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានចំនួនតិចជាង 5% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងបន្តបងដាក់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អតីតរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីថេនសេនដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាព្រះតេជគុណវីរៈធុមិនសូវទទួលបានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានសម្រាប់ការលើកឡើងរបស់ព្រះអង្គដែលជារឿយៗធ្វើឡើងនៅក្នុងការទេសនាជាសាធារណៈឬការផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ព្រះអង្គនោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីជិតមួយឆ្នាំមុនមកវិធីសាស្ត្រនៃការមិនធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់នេះបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2016គណៈគ្រប់គ្រងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានដកខ្លួនចេញឆ្ងាយពីគណៈកម្មាធិការការពារជាតិសាសន៍និងសាសនាដែលជាអង្គភាពអ្នកជាតិនិយមដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះតេជគុណវីរៈធុបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាស្ថាប័ននេះជាស្ថាប័នមិនមានប្រយោជន៍នោះកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017មន្ត្រីសាសនាបានហាមប្រាមព្រះតេជគុណវីរៈធុមិនឲ្យធ្វើធម៌ទេសនារយៈពេលមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានថ្លែងអំណរគុណតាមទំព័រ Facebook ដល់ជនជាប់ចោតក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឃាតលោកកូនីទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះនិងក្រោយមកបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានថ្លែងបំផុសអុចអាលដោយបានប្រាប់ទៅស្ត្រីនានាថាពួកគេគួររៀបការជាមួយសត្វឆ្កែវិញប្រសើរជាងរៀបការជាមួយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែបើទោះបីជាពេលនេះព្រះអង្គនៅរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ក៏ដោយក៏គេដំណើរនៃការស្អប់ខ្ពើមនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាបែបនយោបាយរបស់ព្រះអង្គនៅតែមានដដែលលោកសូមីនអងអ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សានយោបាយតាគួងក្នុងទីក្រុងរងគួនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Normally when the Buddhist monks gave sermons it was not about politics but about religion
តាមធម្មតានៅពេលដែលព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាសំដែងធម្មទេសនាធម្មទេសនានោះមិនមែនអំពីរឿងនយោបាយនោះទេប៉ុន្តែជាធម្មទេសនាអំពីសាសនាដើម្បីរំដោះខ្លួនទៅកាន់និព្វានដើម្បីត្រាស់ដឹងនិងដើម្បីឲ្យដឹងពីរបៀបរស់នៅតាមបែបសាសនាឲ្យបានសមស្របតែប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែលោកសောមីនអងបានបន្ថែមថាព្រះតេជគុណវីរៈធុនិងព្រះសង្ឃនយោបាយផ្សេងទៀតផ្ដោតការទេសនានិងការលើកឡើងរបស់ខ្លួនលើការការពារព្រះពុទ្ធសាសនានិងភាពចាំបាច់នៅក្នុងការចេះខ្លបខ្លាចអ្នកដតីហើយការបំបិតមាត់ព្រះសង្ឃអង្គនេះមិនអាចលុបបំបាត់ឥទ្ធិពលរបស់ព្រះអង្គបានឡើយលោកបានថ្លែងបន្តយ៉ាងដូចនេះថាវាជាស្ថានភាពផុយស្រួយមួយដោយសារតែពេលនេះព្រះតេជគុណវីរៈធុមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នផ្សេងៗដែលបានលើកដំកើងនិងគោរពសរសើរព្រះសង្ឃអង្គនេះដូច្នេះហើយការបញ្ឈប់ធម្មទេសនានិងការបំបាត់ចោលនូវបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេព្រះតេជគុណវីរៈធុបានធ្វើធម្មទេសនានេះតាំងពីមុនពេលដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2011មកម្ល៉េះគឺនៅពេលដែលពួកយោធាស្នើឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដោយមានអតីតមន្ត្រីយោធានៅបញ្ជាពីក្រោយព្រះសង្ឃអង្គនេះបានជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងឆ្នាំ2003ក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានទេសនាញុះញង់ហើយប្រសិនបើគេមិនដោះលែងព្រះអង្គនៅក្នុងការលើកលែងទោសកាលពីឆ្នាំ2012នោះទេព្រះអង្គនឹងនៅតែជាបុគ្គលមួយរូបដែលមិនសូវល្បីល្បាញដដែល ដោយសារមានជំនួយពីការរីកដោះដាលនៃបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ព្រះតេជគុណវីរៈធុបានរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតឲ្យមានក្រមពុទ្ធសាសនិកជាតិនិយមនានាដូចជាក្រមចលនា969និងគណៈកម្មាធិការការពារជាតិសាសន៍និងសាសនាជាដើមដែលក្រុមទាំងពីរនេះបានពង្រីកបណ្ដាញនៃអង្គការតូចៗនានាដែលមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តដោយការលើកឡើងពីភាពអត់ធ្មត់និងការប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមដោយប្រើប្រាស់វត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីក្រុងមែនដាឡេជាកន្លែងប្រជុំព្រះអង្គបានប្រមូលផ្តុំអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកគោរពសរសើរព្រះអង្គជាច្រើនអ្នកស្របពេលដែលព្រះអង្គក្លាយជាមនុស្សល្បីដែលអ្នកសារព័ត៌មាននានាតែងតែទៅជួបដើម្បីស្វែងយល់ពីអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាងប់ងល់នានានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព្រះតេជគុណវីរៈធុបបានបំផុសបំផុលឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋដាខាញដោយជួយជំរុញឲ្យមានការនិយាយតតគ្នាថាពួកគេមិនមែនជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេប៉ុន្តែគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាបានរស់នៅក្នុងជំរំសម្រាប់ជនផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីអំពើហិង្សារវាងសហគមន៍និងសហគមន៍បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរដ្ឋដាខាញក្នុងឆ្នាំ2012មកដែលអំពើហិង្សានោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមនុស្សភាគច្រើនជឿថាសង្ឃដីការបស់ព្រះតេជគុណវីរៈធុបានបញ្ឆេះចំនួនរវាងអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យកាន់តែរីករាលដាលបន្ថែមទៀតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការនិយាយដេះដៀលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺជារឿងធម្មតាកាលពីឆ្នាំ2015ព្រះតេជគុណវីរៈធុបានគាំទ្រច្បាប់នានាស្តីពីជាតិសាសន៍និងសាសនាដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ថាមានការរើសអើងចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទោះបីជាច្បាប់នោះកម្រនឹងអនុវត្តក៏ដោយក៏វានៅតែមានចែងក្នុងសៀវភៅច្បាប់ដដែលព្រះតេជគុណវីរៈធុបានចូលប្រឡូកគាំទ្រលោកថេនសេននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015ដោយនៅពេលនោះគណៈបករបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានឈ្នះគណៈបករបស់លោកថេនសេនយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីប៉ុន្តែអ្នករិះគន់នានាថាឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមអ្នកជាតិនិយមដែលបានដាក់សម្ពាធលើគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យដាក់បញ្ចូលបេក្ខជនដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានរុញច្រានបេក្ខជនដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងនោះឲ្យកាន់តែចេញឆ្ងាយពីជីវិតនយោបាយលោក David Matheson អ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅទីក្រុងរងគូនបាននិយាយថាព្រះតេជគុណវីរៈធុបបានបំផ្លាញចំណាប់អារម្មណ៍ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមានចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបានបញ្ចេញឲ្យឃើញពីចំណុចអាក្រក់នានាដែលមិនសូវបានបង្ហាញនៅក្នុងអំឡុងពេលការធ្វើបដិវត្តរបស់ព្រះសង្ឃដែលហៅថា Saffron Revolution កាលពីឆ្នាំ2007ដែលនៅពេលនោះក្រុមព្រះសង្ឃបានប្រឈមមុខតទល់ជាមួយនឹងពួកយោធាប៉ុន្តែលោក Matheson បានគូបញ្ជាក់ថាចំណុចសំខាន់គឺមិនត្រូវបំភ្លឺអំពីឥទ្ធិពលរបស់ព្រះតេជគុណវីរៈធុនោះទេព្រះអង្គមិនបានបង្កើតឲ្យមានទស្សនៈជាតិនិយមព្រះពុទ្ធសាសនានោះទេព្រះអង្គគ្រាន់តែទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទស្សនៈជាតិនិយមនេះដើម្បីលើកតម្កើងគេឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះលោក Matheson បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Domestically I think he was seen as he was a man of his time and that was there was increased
ខ្ញុំគិតថាគេដំណើររបស់ព្រះតេជគុណវីរៈធុនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺថាព្រះអង្គជាមនុស្សឱកាសនិយមដ៏អាត្មានិយមម្នាក់ព្រះអង្គជាមនុស្សឆ្លាតមានភាពតានតឹងកើនឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រោយឆ្នាំ2012ហើយដោយសារព្រះអង្គជាជនឆ្លៀតឱកាសអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះ
ព្រះតេជគុណវីរៈធុមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការហៅទូរស័ព្ទដើម្បីសំសួរយោបល់នោះទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយរូបមកពីក្រសួងកិច្ចការសាសនាក៏មិនព្រមផ្ដល់យោបល់ដែរចំណែកឯមន្ត្រីផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រសួងកិច្ចការសាសនានេះក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការការពារជាតិសាសន៍និងសាសនាដែលមានឈ្មោះកាត់ថាម៉ាបាថាបាននិយាយថាទោះបីជាព្រះតេជគុណវីរៈធុត្រូវហាមឃាត់ដោយសារតែសង្ឃដីការបស់ព្រះអង្គមានភាពរើសអើងក៏ដោយក៏វាមិនប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងចលនាជាតិនិយមនោះទេលោកមួងសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់លោកម៉ាបាថាបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាទោះបីជាអ្នកណាត្រូវហាមឃាត់ក៏ដោយក៏ការគ្រប់គ្រងចលនាជាតិនិយមនៅតែមានដដែលព្រះតេជគុណវីរៈធុហាក់ដូចជាមិនមានគម្រោងដកខ្លួនចេញទាំងស្រុងនោះទេបន្ទាប់ពីចេញដឹកការហាមឃាត់នោះមកព្រះអង្គបានបង្ហោះវីដេអូបង្ហាញអំពីរូបព្រះអង្គដែលមានស្កុតបិទពីលើមាត់របស់ព្រះអង្គដែលមានចាក់សម្លេងធម្មទេសនាអមជាមួយផងដែរគណៈដឹកនាំខាងព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាព្រះតេជគុណវីរៈធុអាចប្រឈមនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើព្រះអង្គនៅបន្តចាក់ផ្សាយធម្មទេសនាដែលបានថតចម្លងទុកនេះទៀតប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះបានបង្ហាញថាព្រះអង្គនឹងមិននៅស្ងៀមស្ងាត់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានការពិភាក្សាអំពីយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ British Airways នៅតែបន្តប្រឈមនឹងការពន្យារជើងហោះហើរការលុបចោលជើងហោះហើរនិងវងមនុស្សណែនណាន់តាន់តាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Heathrow ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះមានបញ្ហាបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកនិយាយថាលោកកំពុងតែពិចារណាទៅលើការហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកដំណើរលើយន្តហោះយកកុំព្យូទ័រយួរដៃតាមខ្លួនចំពោះជើងហោះហើរអន្តរជាតិដែលចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kelly និយាយថាមានសញ្ញាដែលមានការគំរាមកំហែងទៅលើអ្នកដំណើរស៊ីវិលតាមរយៈឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលយកតាមខ្លួនដោយថ្លែងលើកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Kelly បាននិយាយថាក្រុមភេរវកឆ្លក់វង្វេងនឹងគំនិតវាយប្រហារនៅលើយន្តហោះបរិះវ័យ44ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាប់គប់នឹងដុំថ្មឲ្យស្លាប់នៅក្នុងក្រុងរ៉ាម៉ាអេឌីនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសសូម៉ាលីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាប់បានបង្ហោះសារលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាបរិះម្នាក់នោះត្រូវបានកាត់ទោសពីបទផិតក្បត់នៅក្នុងក្រុងយូហ្វារ៉ូក្រុមអាល់ឆាបាប់បាននិយាយថាសាច់ញាតិរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងខ្សែអាត់សម្លេងមួយដែលបានបង្ហោះលើគេហទំព័រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចៅក្រុមអាល់ឆាបាប់ម្នាក់និយាយថាបុរសម្នាក់នោះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះដាយូម៉ូហាម៉េតហាសានបានសារភាពថាផិតក្បត់ខណៈដែលរូបគេរៀបការនឹងស្ត្រី2នាក់ចៅក្រុមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានចោទប្រកាន់បុរសម្នាក់នោះថាធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់ផ្សេងទៀតមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានរៀបការជាមួយគ្នានោះទេរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស៊ីរីបានស្នើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដឹកនាំនិងចាត់ចែងបញ្ជីឈ្មោះបើកប្រាក់ខែរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិកាយស៊ីអ៊ីតរាប់ពាន់នាក់ដែលរួមគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងស៊ីរីដើម្បីប្រយុទ្ធគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Zaman Al-Wasel Syria ដែលគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងបានរាយការណ៍ថាខ្លួនទទួលបានឯកសារមួយច្បាប់ពីក្រសួងការពារប្រទេសស៊ីរីដែលមានសេចក្តីថារបបរបស់លោកអាសាដបានអនុម័តលើផែនការមួយក្នុងការផ្ដល់ទំនួលខុសត្រូវដល់អ៊ីរ៉ង់ដោយតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ដល់អ្នកប្រយុទ្ធបរទេសដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនិងមានសញ្ជាតិខុសៗគ្នាអ្នកប្រយុទ្ធស៊ីអ៊ីតភាគច្រើនត្រូវបានបង់ប្រាក់ឈ្នួលជាប្រាក់សុទ្ធដោយអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនិងពួក Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់នេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.